Hei familie, hvordan har vi det i dag?
Bra, håper jeg.
Bra, bra. En påminnelse om at vi er midt i vår serie om bønn. Og hvis du har gått glipp av de to forrige uker om bønn, du kan si ifra til meg. Jeg har tatt den opp, så jeg kan sende til deg hvis du ønsker det. I den første uken så vi på bønn i den bredeste form, som ganske enkelt det middelet vi bruker for å kommunisere med Gud. Vi så også på Bibelen som et verktøy som hjelper oss i vår bønnereise. Faktisk gir Bibelen oss språk til å kommunisere med Gud. Når vi ikke vet hva vi skal si, hvordan vi skal si det, eller hva vi skal be om, er det å åpne Bibelen og tale tilbake til Gud, det som står der, et veldig godt sted å starte. Det gir oss en startbane for hva vi kan kommunisere til Gud og hvordan. Forrige uke så vi på bønn, ikke bare som et verktøy, men som midler for fellesskap med Gud. Midler for å relatere til ham og ha samfunn med ham. Og at utgangspunktet for bønn ikke er oss selv, vår verden, våre behov, ønsker, bekymringer og problemer, men at vi skal øve oss i å starte stort og se gjennom teleskopet på Guds storhet. Gå inn gjennom hans porter med takkesang og inn i hans tempelgårde med lovsang, litt som vi gjør det akkurat nå. Gud ønsker at vi skal ha dialog med ham i bønn, fordi han ønsker oss. Han vil at vi skal komme inn i vennskap og fellesskap med hans hjerte. Han vil at vi skal huske at han er grunnen at vi puster. Han vil at vi skal elske ham for mer enn det vi tror han kan gjøre for oss. Men ganske enkelt fordi han er. Bønn handler først og fremst om fellesskap. Det er måten vi daglig blir reorientert på, om hvem Gud er og hvem vi er. Det er midler som hjelper oss å sette hjertet og sinnet til å leve ut fra en himmelske virkelighet. Og selv om vi vet at bønn er viktig, og mange har den daglige praksisen med bønn, kan det fortsatt være et av de største kampområdene i Kristi kropp. Derfor ønsker vi å oppmuntre oss til å fortsette og kanskje ta i bruk ett eller to verktøy som kan hjelpe oss i prosessen. Og jeg har hørt fra noen av dere at det er nettopp det dere har begynt å gjøre. Og det er fantastisk. Det er slik vi som Kristi kropp skal fungere. Og oppmuntre hverandre i vår vandring med Kristus. Og oppildne hverandre, styrke de sterke armene og de utstøy beina. Ok, så jeg har Bibelen min for språket i bønn, og teleskopet mitt for å hjelpe meg å se Guds storhet. Jeg bruker Bibelens språk for å hjelpe meg å forstå hvem Gud er, og til å lovprise og til be ham på riktig måte. Hva nå? Hvordan vil Gud at jeg skal bruke bønn? Hva ber jeg om, og hvordan ber jeg? Hvordan vet jeg om jeg ber om de rette tingene på de rette måtene? Det leder oss i dagens undervisning. Bønn er ikke bare midler for relasjon med Gud, men også måten vi samarbeider med Gud i hans arbeid. Bønn er ikke bare en måte å oppnå indre fred på. Det er også en måte å rette blikket utover og delta med Gud i hans verk i verden. La meg illustrere dette med en historie. Det var en liten gutt. Hvis far eide et bakkeri i en liten by. Hver morgen før solen sto opp, sto faren opp for å begynne å bakke brød til byen. En dag spurte gutten, «Pappa, kan jeg hjelpe deg med å bakke brød?» Faren smilte og sa ja. Neste morgen våknet gutten tidlig og sluttet seg til faren i bakkeriet. Han var for liten til å løfte de tunge sekkene med mel, og for uerfaren til å elte deg ordentlig, og ikke sterk nok til å arbeide med ovnene. Men faren brydde seg ikke om det. Han ga gutten små oppgaver, og røre ingrediensene, strø mel på benken, og legge brødene i kurvene. Mens de arbeidet sammen, la gutten merke til hvordan faren veiledet hendene hans, tålmodig visste ham hva han skal gjøre. Senere den dagen, da byens folk kjøpte brød, strålte gutten av stolthet. «Pappa, se! Vi laget dette brødet!» Faren lo og sa, «Ja, sann, det gjør vi.» Dette er hva det vil si å samarbeide med Gud i bønn. Gud trenger oss ikke for å forfølge sitt arbeid. Akkurat som faren ikke trengte Gud til å bake brød. Men han inviterer oss inn i prosessen. Ikke bare for å lære oss å styrke vårt forhold til ham, men også for å la oss få dele i gleden av hans verk. Bønn er der vi bringer våre små, ydmyke anstrengelser, og Gud bruker dem til å oppnå noe langt større enn vi noen gang kunne gjort på egen hånd. Så i dag skal vi se på vår rolle i dette partnerskapet. Jeg elsker definisjonen av bønn i Westminster Shorter Catechism. Hva er bønn? Bønn er å bære fram våre ønsker for Gud i samsvar med hans vilje, i Kristi nav, med bekjennelse av våre synder og takknemlig anerkjennelse av hans miskunn. Jeg synes dette er en utrolig kortfattet definisjon av bønn, og en utmerket, nyansert veiledning som hjelper oss å be.
On my screen. I lost PowerPoint. I made PowerPoint. There we go. Yes.
Den peker på noen få ting som Bibelen instruerer oss om å huske når vi ber. En av hovedaspektene ved bønn er å bære fram våre ønsker for Gud. Eller med enkelt, å be Gud om det vi ønsker. Hvorfor skal vi be om noe? Mange i dag lurer på hvorfor vi egentlig må be Gud om noe. Hvis Gud er stor og mektig, og allerede vet alt, og allerede er i gang med å gjennomføre sin vilje, hvorfor trenger jeg da å be? Involvere meg, eller være en del av det? La oss se på en historie i Bibelen, den om den blinde Bartimeus i Markus 10, 46-52. Den blinde Bartimeus, de kom til Jericho, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved siden og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timaeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i og ropte, «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til ham og ba ham tie. Men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham, «Vær ved godt mot, reis deg, han kaller på deg!» Mannen kastet kappet av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabuni, la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Alle i byen visste at han var den blinde mann. Han hadde sannsynligvis sittet der dag etter dag, tiggende ved veien. Selv Jesus, da han så ham, visste at han var blind. Det var åpenbart for alle hva Bartimaeus ønsket og trengte. Men likevel spør Jesus ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Selv om det kan virke åpenbart for alle rundt, ønsket Jesus at Bartimaeus skulle uttrykke sitt behov, sitt håp, sitt ønske. Jeg vil kunne se. På samme måte, selv om Gud allerede kjenner våre behov, ønsker han at vi som en del av et relasjonelt forhold skal komme til ham og artikulere våre behov. Jesus gjør det mirakelet og helbredelsen gjennom sin kraft, men det skjedde fordi Bartimaeus gjorde sitt behov kjent. Bønn er måten Gud lar oss samarbeide med ham i hans arbeid. Tenk på det. Bare ved å åpne munnen og be, kan vi kraftfullt og effektivt påvirke verden rundt oss. Bønn betyr noe og gjør en forskjell. Men det er lett å miste det av sinnet og slutte å tro det. Det er lett å slutte å tro at det enkle i å be faktisk har betydning. Noen ganger kan vi ende opp med fatalistisk eller deterministisk tankegang. Tanken om at det som skjer, bare skjer. Og det var ment å være slik. Slik de gamle grekene trodde. Men Gud kaller oss til å delta aktivt i hans arbeid gjennom bønn. Litt til filosofen Dallas Willard. Guds respons på våre bønner er ikke et skuespill. Han later ikke som om han svarer på våre bønner, men at han egentlig bare gjør det han uansett hadde tenkt å gjøre. Våre forespørsler gjør virkelig en forskjell i hva Gud gjør eller ikke gjør. Tanken om at alt vil skje nøyaktig slik det gjør, uavhengig av om vi ber eller ikke, er et spøkelse som plager tankene til mange som oppriktig bekjenner troen på Gud. Det gjør bønn psykologisk umulig og erstatter det i beste fall med et død ritualisme. Dette er selvfølgelig ikke Bibelens idé om bønn, og heller ikke tanken til folk som har bønn som en livsviktig del av livet. Bønn er å be Gud om å gripe inn. Det handler ikke bare om å kjenne til Guds løfter slik det beskrives i hans ord, men om å aktivt og gripe tak i disse løftene. Paulus ber de romerske kristne, bli med meg i min kamp, ved å be til Gud for meg. Bønn har blitt kalt et opprør mot verdens onde status quo. Faktisk er det nevnt som en våpen i den åndelige kampen mot mørkets makter. Bønn er vårt krigsvåpen, måten vi ser Guds rike bryte fram på jorden. Tenk på hvordan Jesus lærte sine disipler å be. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Jesus viser disiplene at Guds rike kan inviteres inn gjennom bønn, og at de kraftfullt kan delta og spille sin rolle. Han forteller dem også at Guds rikefylde ennå ikke har kommet, og at hans viljesfylde ennå ikke er fullført. Jesus gjør det klart at bønn faktisk har en innvirkning på hva som skjer eller ikke skjer. Selvsagt reiser dette mange spørsmål om spenningen mellom Guds allmakt og menneskets fri vilje. Dette er en tema som ofte dukker opp rundt spisebordet hjemme. Hvis Gud er suveren og har kontroll, betyr mine bønner noe? I den ultimate forstand har Gud kontroll over alt som skjer. Våre bønner kan ikke ta bort noe av hans makt over universet. Vår bønn, eller mangel på bønn,
påvirker ikke det faktum at han holder alt sammen ved sitt ords kraft. Men en del av Guds godhet og design er at han lar verden være mottakelig for våre bønner. Hvordan han gjør dette, hvordan han opprettholder historien og samtidig gjør menneskelig bønn og handling ansvarlig innenfor historien, er en del av det Tim Keller kaller Bibelens mest praktiske mysterier. Hvorfor kaller det et praktisk mysterium? Bibelen lærer oss at våre bønner betyr noe. Det står dere ikke, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og samtidig er Guds vise plan suveren og ufeilbarlig. Disse to faktorer er sanne samtidig, selv om det er et mysterium for oss. Men tenk hvor praktisk dette er. Hvis vi trodde at Gud hadde kontroll og våre handlinger ikke betydde noe, ville det føre til motløs passivitet. Det ville føles meningsløs å be. Vi ville bare akseptere ting som de er og håpe på det beste. Hvis vi derimot trodde at våre handlinger forandret Guds plan, ville det føre til lammende frykt. Vi vil føle oss overveldet av ansvaret for å finne ut hva som er rett, og hva konsekvensene av våre bønner ville være. Men hvis begge er sanne, har vi den største oppmuntringen til å be. Vi vet at Gud hører oss og svarer, men vi kan samtidig hvile i hans storhet og kraft, og vite at ingenting kan forhindre hans gode plan fra å bli fullført. Bønn er kraftfull og effektiv. Gud er kongen over verden, men han er ingen diktator. Han har ikke gitt helt slipp av rattet, men han har virkelig betrodd oss som hans sønner og døtre en rolle i forvaltningen av verden. Bønn er en av måtene vi utøver vår oppgave som medregenter med Jesus i hans verden. Så hvordan skal vi be? Vi ber fordi Gud ønsker å samarbeide med oss, men hvordan skal vi be? La oss gå tilbake til definisjonen av bønn. Bønn er å bære frem våre ønsker for Gud, for ting som er i samsvar med hans vilje, i Kristi navn, med bekjennelse av våre synder, og takknemlig anerkjennelse av hans miskunn. Så to punkter i den setningen. Vi ber i Jesu navn, og vi ber i samsvar med hans vilje. Johannes 14:14 sier, dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det. Så hva betyr det egentlig å be i Jesu navn? Er det bare en frase vi legger til på slutten av bønnen? I Jesu navn, amen. Men i Nye Testament blir det aldri brukt på den måten. Hvis noe burde det komme i begynnelse av bønnen, ikke på slutten. Å be i Jesu navn er ikke en magisk formel vi legger til for å få det vi vil. I stedet er det tosidig, som to sider av samme mynt. Den første siden er å påkalle vår status som de som er i Kristus, vår identitet foran Faderen. Når vi ber i Jesu navn, nærmer vi oss Faderen som de som er i Kristus. Vi husker på hvilken grunn vi kan frimodig tre fram for nådens trone og finne barmhjertighet i vår nød. Vi husker på grunn av Jesus
har vi rett stilling overfor Gud. Vi har Guds gunst. Når vi ber I Jesu navn, kommer vi ikke til Faderen som tiggere fra gaten, som ber om smuler, men som kongelige sønner og døtre, som vet at vi har blitt gitt adgang til bordet. Vi nå med arvinger med Kristus, og vi kommer I navnet og autoriteten til Kong Jesus, med tilgang til rikets fulle ressurser. Vi har autoritet I hans navn, under vår nye identitet som hans medarvinger. På den andre siden av mynten, når vi ber I Jesu navn, obey I samsvar med Kristus, I samsvar med Guds vilje. I den antikke verden var en persons navn synonymt med deres natur eller karakter. Vi ber I Jesu navn når vi ber om den type ting som Jesus ville ha bedt om I en gitt situasjon. Dette grunnen til at hvis du legger merke til bønnene I skriften, enten fra Moses I den gamle testamentet, eller Paulus I den nye testamentet, så ber det ikke om problemer, men om løfter. De ber Gud om å gjøre det de vet at Gud ønsker å gjøre. De minner Gud om hans karakter, hans gamle veier og hva hans pakt Og direkte ber de om at han skal gjøre det igjen og være trofast mot sitt ord. Det nye testamentlige brevet fra Jakob gir oss en innblikk I hvordan vi kanskje ikke ber I samsvar med Guds løfter når han sier I Jakob 4. Dere har ikke fordi dere ikke ber Gud. Og når dere ber, får dere ikke fordi dere ber galt. For at dere kan sløse det bort på deres egne lyster. Først påpeker han at de ikke ber. Og deretter påpeker han at når de ber, ber de I sitt egen navn og sier min vilje skje. Det ikke I samsvar med Jesu vilje, men ønsker å tilfredsstille sine egne behov. Dette ikke å be I samsvar med Jesus. Men hvordan vet vi om våre ønsker hans ønsker? Når vi kommer til Gud med våre ønsker, vet vi ikke alltid om de I samsvar med hans vilje. Men vi kan likevel legge dem fram for Gud. Og som en del av bønnen gi grunner for hvorfor vi tror at det vi ber om det beste I lys av Guds egne løfter. Dette betyr at I stedet for å bare ramse opp en rasslist over ting vi ønsker oss, bør vi reflektere over våre ønsker I lys av alt vi vet fra skriften om hva som gleder og bedrøver Gud. I lys av hva vi vet om hvordan hans frelse fungerer, og hva han ønsker for verden. De som praktiserer denne disiplinen opplever at den hjelper dem å revidere sine ønsker. Noen ganger ved å utdype dem, andre ganger ved å redusere dem. Det gir også større kraft til våre bønner, slik at vi virkelig kan kaste våre byrder på Gud. Og gå ut I livet lettere til sinns. Samtidig for å beskytte oss mot egoistiske motiver og kortsiktighet, ber vi Gud oppfylle våre bønner med ting som I samsvar med hans vilje. Når vi gjør våre behov kjent, kan vi eksplisitt si til Gud at hvis han vil noe annet enn det vi ber om, vet vi at det vil være bedre. Og det det, framfor det beste vi selv kan komme på, vi virkelig ønsker at han skal gjøre det. Når vi tilnærmer oss bønn på denne måten, spesielt Vi ber om noe vi desperat ønsker oss. Kan våre hjerte bli formet på nytt, og vår vilje kan komme i samsvar med hans. Vi kan overlate våre bekymringer til Gud, i trygghet om at han vil høre dem, og handler når og hvordan det er best. Det er en fred og trygghet som kommer fra slik bønn, som ikke kan oppleves på noen annen måte. Vi har forsikringen om at Gud, vår himmelske far, alltid ønsker det beste for sine barn. Gud vil enten gi oss det vi ber om, eller det vi ville ha bedt om, hvis vi visste alt det han vet. Mer enn det, når vi ber om gode ting, vet vi at vi allerede har den ultimate gode tingen. Fellesskap med Gud. Vi har Gud selv, som utøser sin kjærlighet i våre hjerter ved det hellige ånd. I bønn gjør vi våre ønsker kjent og hviler samtidig i hans visdom. Disse elementene kommer tett etter hverandre i Herrens bønn, som Per Stian vil gå gjennom med oss neste uke. De ene er eksternt. Gjennom våre bønner påvirker Gud historiens omstendigheter. Han vil utføre rettferdighet i verden gjennom våre bønner. Det er mange ting han sier at han ikke vil gi eller utføre før vi ber. Og når vi ber, vil han gi oss langt mer enn det vi har bedt om. Han vil ikke nekte oss noen gode ting som vi ber om. Alt dette betyr at vi bør be med frimodighet og selvsikkerhet. På den andre siden ser vi at det andre målet med bønn om behov, er internt. Gjennom våre bønner mottar vi fred og hvile. Akkurat som fysisk søv er å gå slipp på kontrollen, er bønn en måte å gå slipp på kontrollen, en måte å hvile og stole på at Gud vil ta seg av våre behov. Vi må be både med frimodig dristighet og med en hvilende underordning, en trygghet om at Gud er visere enn vi er, og ønsker det beste for oss. Hva skjer når våre bønner ikke blir besvart? Hvis du ennå ikke har opplevd smerte knyttet til dette, er det sannsynlig at du vil gjøre det en dag. Det er mennesker her inne som bærer på hjertesorg, fordi de har bedt om noe som ikke ble besvart, slik de hadde håpet. Eller hva med når vi føler at Gud svarer på noen bønner, men ikke andre. Og de bønnene som forblir ubesvart, er de som virkelig betyr noe for oss. Og fordi dette innebærer smerte, vil vi nærme oss dette temaet med tyngde og oppriktighet. Bønn er ikke bare så enkelt som at Gud er en far som gir oss alt vi ønsker oss. Det er en kamp knyttet til dette. Men hva om vi bruker metaforen om et trafikklys? Noen ganger når vi ber, får vi et grønt lys. Det er en ja, et mirakel. Et rask svar. Og noen ganger får vi et gult lys. Det er som om Gud sier, vent og hold ut. Og noen ganger er det et rødt lys. Av grunner vi ikke alltid forstår, virker det som om Gud sier nei. Og det kan være smertefullt. Kanskje du har følt at du har fått en rødt lys, et nei fra Gud, om noe du har bedt underlig om. En helbredelse, veiledning i en vanskelig situasjon, økonomiske problemer eller relasjonelle utfordringer. Noen avviste bønner fra Gud kan være knusende. Etter en slik opplevelse, hvordan kan vi opprettholde tilliten til å be igjen? Hvordan kan vi virkelig tro at Gud hører og svarer oss når han sier nei til desperate og hjerteskjærende bønner? Når vi ser på Davids salmer, ser vi at David beholdt sin tillit til bønn til tross for mange dype skuffelser i livet. Og til tross for mange avslag fra Gud, slik som da hans spedbarnssønn døde. Hvordan klarte David å fortsette å be etter det? Han hadde sin hjelpemidler. Han hadde sin erfaringer med Gud gjennom årene, der Gud reddet ham igjen og igjen. Og han hadde også åpenbaringer fra Guds ånd i sitt hjerte. Han klamret seg desperat til Guds karakter og til hans kjærlighet og nåde. Jeg tror noen ganger at vi vil gå gjennom ting i livet som vi rett og slett ikke forstår. Kanskje vi ikke kan forstå, og det gjør vondt. Det er i disse tidene vi kan la vår far holde oss, elske oss og trøste oss, fordi det er mulig å stole på det vi ikke forstår. Det er i slike øyeblikk vi holder fast ved hans kjærlighet, stoler på hans karakter og måte, og vilje i hans gode visdom. Jeg har hatt tider der alt jeg har kunnet gjøre er å møte Jesus i Gethsemane hagen. Det stedet hvor Jesus trigler Faderen om en annen vei. Jesus' egen store bønn i Gethsemane: min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Og likevel er det stedet hvor han mottar sitt egen nei fra Faderen. Og selv om det til slutt knuser ham, justerer han sitt hjerte med Faderens kjærlighet og Faderens vilje. Så hvis du går gjennom en redelig opplevelse, en smertefull, ubesvart bønn, er det ikke tiden for å skyve Guds kjærlighet bort. Det er tiden for å lene deg inn i hans kjærlighet. Selv om du ikke forstår hva mulig formål han kan ha med å ikke svare på din bønn. Jesu ubesvarte bønn banet vei for at vi skulle kunne komme til Faderen. Banet vei for at vi skulle kunne rope til ham. Banet vei for at vi en dag skal få oppleve fullheten av alt som ble gjort nytt. Så jeg vil gi dere noen praktiske tips i avslutningen. Nummer en, be Guds løfter. Når vi leser i Bibelen, får vi forskjellige eksempler på hvordan Gud har virket, løfter han har gitt, og innsikt i hans karakter. Vi kan bruke dette for å hjelpe oss å forme de spesifikke tingene vi ber om. For eksempel, jeg husker da guttene mine var små, og jeg leste i Lukas 2, vers 52, at Jesus vokste i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. Og jeg funderte på dette da jeg nå hadde små sønner selv. Jeg fant denne lille setningen betydningsfull. Vi får ikke mye innsikt i Jesu tidlige liv, så at dette ble inkludert føltes viktig. Det beskriver spesifikt fire områder der Jesus vokste.
Og jeg tenkte at hvis dette hvordan Jesus vokste opp, kanskje jeg kunne be Faderen om å la mine sønner vokse opp på samme måte. Og denne setningen begynte å forme en bønn som jeg ba over sønnerne mine i mange år. Noen ganger var det en daglig bønn for dem at de skulle vokse i visdom, alder og velvilje hos Gud og mennesker. Å trekke fra Guds løfter i skriftene hjelper oss å vite hvordan vi kan be i Jesu navn, som vi nevnte tidligere. Det er litt som togskinner. De holder oss på rette kurs med hvem Gud er og hva han vil gjøre. Og bruker skriftene for å gi deg spesifikk språkbruk for det du ber om. Så i stedet for å be om en generell bønn om at Gud skal velsigne barna mine, var jeg spesifikk i det jeg ba om. Visdom for å lære å bruke kunnskapet for å gjøre dem klok. Alder. I engelsk er det stature, så det er litt annerledes enn alder. Men alder for å vokse fysisk på den måten Gud har designet dem. Og for å være stark og stabile. Velvilje hos Gud, så de alltid skulle vite at de var elsket av Gud. Og at hans nåde og nærvær ville være stark hos dem. Og velvilje hos mennesker. Så de ville bli behandlet med vennlighet av sine lærere, klassekamerater og deg de møtte. Det gir litt mer tyngde til det jeg ber om, og gjør meg også mer oppmerksom på hva Gud faktisk vil gjøre for dem. Så jeg vil oppfordre oss til å ta noen spesifikke løfter fra Gud, og begynne å bruke dem som et springbrett for våre spesifikke bønner, og vite at de er i tråd med Jesu navn. Og nummer to, be konsekvent. Bønn, utholdende bønn, kontinuerlig bønn, en vane med bønn, selv når Gud virker stille, er en viktig del av vårt forhold til Gud. Skriften bekrefter viktigheten av utholdenhet. Efeserne 6:18. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be til enhver tid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Første Tessalonikerne 5:17. Be uavbrutt. Lukas 18:1. Så fortalte han den en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet. Romerne 12:12. Var glad i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Å be konsekvent om ting kan være en utfordring for oss. Men vi fortsetter. Peter Grieg ga en illustrasjon der han sier at konsekvent bønn er som å stable dominoer. Når vi ber, er det som vi setter en domino på plass. Så en til. Og en til. Og en til. Og en dag vil den bønnen du har bedt en million ganger før, og ber en gang til, få hele raden med dominoer til å falle. Det er ikke fordi du plutselig fikk den rette teknikken, eller virkelig mente det denne gangen. Det er fordi du ikke ga opp og be. Du fortsetter å stable dominoer. Du fortsetter å be de samme bønnene. Og til slutt får du gjennombruddet du har lett etter. Og de svarene, det gjennombruddet, kan også ha en dominoeffekt langt over det du kunne forestille deg. Noen ganger svarer Gud raskt og dramatisk. Og noen ganger er det år med å stable dominoer. Og kanskje er det fordi vi ber om noe større enn vi selv forstår. Vi har en far i himmelen som elsker oss så mye at han ga sin sønn for oss, så vi også kan bli Guds barn.
Denne faderen ønsker ikke bare at vi skal ha fellesskap med ham og kjenne ham, men han også ønsker at vi skal være med ham i hans arbeid. Som den lille gutten i historien, kan vi være med ham i å bakke brød som skal mette de sultne. Selv om bønn til tider kan føles som et lite bidrag, og vi lurer på om det egentlig betyr noe, eller gjør en forskjell, har vi Jesus selv som lærer oss at det gjør det. Mitt håp er at du har blitt oppmuntret gjennom disse ukene til å se bønn i et nytt lys, eller blitt minnet om dens viktighet, selv om du har vært trofast i den i flere tiår. Bønnene dine er ikke forgjeves. Gud hører, og han svarer. La oss be. Far, takk for din glede i oss. Takk for at du ønsker nært fellesskap med oss. Og takk for at du vil at vi skal være med deg i ditt arbeid. Jeg ber om at du vil øke vår tro på at du hører oss og svarer når vi ber. Hjelp oss å bruke ditt ord og dine løfter når vi vokser i bønnens plass. Gi oss innsikt og forståelse i dine veier, slik at vi kan be i samsvar med din vilje. Vi elsker deg og ber om at du styrker oss i din kjærlighet. Amen.